Imos coñecer máis detalles dos proxectos cos que colabora Plan Social de ENCE e hoxe imos falar con Manuel Calvo dunha iniciativa que vai tratar cunha sementeira de cereais seleccionados no momento de implantación dunha nova plantación forestal, un proxecto que se leva a cabo en distintos puntos tanto da Coruña como de Pontevedra e que se denomina ENCE Rexenera. Manuel Calvo, que tal? Bos días.
Hola, moi bo día. Moi bo día a todos os ointes.
En que consiste, Manuel, o proxecto ENCE Rexenera?
Pois o proxecto ENCE Rexenera que nos presentamos ao Plan Social é un proxecto que o que fai basicamente é nesas novas plantacións forestais, cando pues, chegan a turno, cortamos a madeira, pasase a desbrozadora, un tempo despois faise a plantación de cereal. Para que non quede ese terreno descuberto e teña pues, esos problemas de erosión e demais, pois decidimos facer a prova de facer un pool de cereales, o sea, un conglomerado de cereais, moitos deles incluso de aquí, autóctonos de Galicia, de fácil implantación, e sementalos, facer a sementeira no último pase de desbrozadora, aproveitando que xa quedan tapadiños, facemos esa sembra, esa sementeira, e despois plantan os eucaliptos. Con eso conseguimos pues, tres cousas super super básicas, que son pues evitamos a erosión nos ¿sí? meses de inverno para que o sol non quede descuberto. Aportamos un alimento que nos vai a axudar a aumentar a biodiversidade, estamos dándolle pues, de comer, non? A eses animaliños que están aí arriba no monte tamén, aportándolle un punto de alimentación. Recordemos que co cambio de usos do mundo rural, pois deixouse de facer as estivadas, que era non outra cousa que queimar monte para sementar trigo no monte e facer cultivos, sobre todo de secano no monte, trigo, cebadas, centeos. Os nosos maiores que nos estean escoitando recordarán seguramente que con cariño sementábanse no monte. Axudamos eso, como vos decía, a aumentar a biodiversidade, a que dende coellos ata todo tipo de aves podan ter un alimento, e ao mesmo tempo, pois, esa plantación de eucaliptos estamos nos dando de conta de que queda protegida, amparada, tanto do aire como das inclemencias, polo propio cereal.
Como xurde a idea?
Pois nada, a idea xurde un poquinho pues, na nosa aldea, que, claro, como en moitos sitios os indiscriminados do glifosato, pois se afectou ya a sebes, a roso, bueno, os cambios de fincas que están a distinto nivel e tal, estaban así bastante pelados e tal, e bueno, un pouco para recuperar, o que se nos ocorreu, pois eso, ya, probamos a botarlle trigo, cebadas e tal, a ver como se aguantan un pouco o arroz, e ao mesmo tempo, pois, se esas soltas que fan os tecores de caza arraigan mellor. O sea, calco a nosa sorpresa que quedaba eses cereales quedaban dun ano para outro e Dios, a fauna acercábase ali, non? A comer, porque era un punto de era un punto importante de alimentación. E, pois, ocorreu, senón, Dios, é que isto tiña que facerse no tema dos eucaliptales. Ademais, pois, unha das cousas que a veces se nos olvida, non? Pero, o que decía antes, escoitamos os nosos vellos e buscamos os porqués das cousas, a veces está aí, non? Eses policultivos que había, non? Antes. O monte pues, usábase para máis que a madeira, para como vos decía, para tema de pasto, para o gando, para cultivo de cereales de inverno, e ao final pues, volver a recuperar un pouco eso pode significar tanto un aumento da biodiversidade como bueno, esa protección dos solos. E despois, algo que temos que confirmar exactamente, pero estamos levando unha sorpresa moi grande porque as parcelas que están cerca este ano subiron un ataque moitísimo menor do xabarín.
É dicir, que isto afecta non só a parcela onde se fai esta sementeira, senón tamén é beneficioso para o entorno.
Sí, porque ao final os xabaríns non están atacando tan duramente, por así decirlo, as parcelas que están preto desta. Nós non o facíamos con esa intención, un mínimo, muitísimo menos, pero bueno, surgiu, saliu, e a verdade que bueno, eso estamos sorprendidos, é unha conclusión que temos a media e que estamos a punto de quitar.
Bueno, conclusións, polo tanto, en positivo e sorprendentes deste proxecto, que, se non me equivoco, xa tivo implantación en dúas parcelas na Coruña, pero tedes como objetivo achegalo tamén á provincia de Pontevedra, non?
Sí, temos como objetivo chegar á provincia de Pontevedra e facelo nunha das parcelas, con a colaboración de ANSE, unha parcela pues, un poquinho máis grande, porque pensa que o que se fixe na Coruña son experimentos a unha escala pequena, pues, estamos a falar de 3 hectáreas en total, non? Pero en Pontevedra queremos facelo pues, un pouco máis a gran escala, tamén para axudar a implantar estes corredores verdes de fauna e estas cousas que ANSE que está a facer para un pouco apoiar e mellorar a biodiversidade.
Que supón para vos contar co apoio do Plan Social de ENCE para este proxecto?
Todo. Porque este tipo de proxectos, a verdade, que sen a axuda de un mecenazgo, como é o caso de ENCE, serían imposibles de realizar, non? Estes son proxectos que, ao final, a súa escala ou o seu valor, hai que demostrálo, pois, para un día de mañán poder presentálo a gran escala a unha administración ou a unha comunidade de montes ou tal, hai que facer probas. As probas, en a que poida parecer un aburrado que van a escoitar os nosos ointes, son máis caros. Facer un proxecto que en pequeno, digamos, por metro cuadrado, sale moito máis caro cando faz en pequeno que cando faz o grande despois. Porque o grande, pues, podes conveniar con un tractor, agora mesmo, pues, as sementeiras ou que facerás con personal, facelo a man, o volumen de cereal que compras é moi pequeno, o cal ao final, pues, sempre sal máis caro, o cereal é unha cousa de compra en volumen. Sen esta axuda, pues, ese tipo de proxectos non serían posibles, porque todo o mundo queremos ese desarrollo rural, que se pagan cousas novas e tal, pero alguén ten que poñer un dinheiro. É así de triste.
Bueno, pois aí está ese proxecto ben interesante, esta sementeira de cereais, cando se pon en marcha, se implanta unha nova plantación forestal con todos os beneficios que están comprobados neste proxecto en ENCE Rexenera. Manuel Calvo, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitas grazas a vos por chamarnos, por darnos a oportunidade de explicar o proxecto e a todos os ointes, que teñan un bo día.